Budem dnes hovoriť o takej základnej téme, ktorú je dôležité hovoriť. Božia dobrota, suverenita, zvrchovanosť. A uvidíte, ako toto učenie, keď ho správne či nesprávne chápeme, veľmi silne ovplyvňuje to, akým spôsobom žijeme kresťanský život a akým spôsobom sa modlíme. A či sa vôbec modlíme za niektoré veci. Chcem ešte vysvetliť najprv pojem zvrchovaný. On naozaj to slovo zvrchovaný znamená nezávislý, to, že Boh nie je nikým ovládaný. Ale náboženstvo a náboženská tradícia prišla s iným pochopením zvrchovanosti, a to s takým, že Boh všetko riadi, keďže je nad všetkým, a so všetkým, čo sa v našom živote deje, má svoj zámer. A toto učenie je doslovne urážkou Boha. A Boh je skrze toto učenie zle prezentovaný a vnímaný a šíri sa o ňom strašne veľa klamstiev a viac ako o ktoromkoľvek inej osobe na svete. A keď tieto klamstva počúvame, že Boh je za všetkým, aj za dobrým, aj za zlým, tak to neskutočne vplýva na našu vieru. Ak by ste v kuse o niekom počúvali niečo zlé, tak vás ubezpečujem, že by ste si od neho nič nechceli vypočuť. Keby ste od mne počúvali iba zlé, alebo počúvali zlé veci, tak by ste ma dneska nepočúvali. A nič by ste odo mňa neprijali. Aj keby ste si ma vypočuli, tak by ste odo mňa nič neprijali. Pretože by vás to neskutočne ovplyvnilo. A tak presne nedokážeme príjmať od Boha mnohé veci a častokrát nevieme prečo. Sa na ňo nevieme spoľahnúť, modliť sa, veriť mu. No preto, že v našej mysli je ešte strašne veľa klamstiev o ňom. Netúžime potom po vzťahu s Bohom. Ak je nevyspytateľný v tom, čo urobí, ak veríme tomu, že nás možno potrestá za niečo, či akou chorobou nás preskúša, tak potom nemám ani túžbu sa mu odovzdať. Takému Bohu. Ja som o týchto veciach neiba hovoril, ja som o nich kázal, keď som robil farára a na pohreboch a ja som hovoril také veci, že Boh si vzal život tohto dieťaťa, pretože potreboval ďalšieho anjela v nebi. Alebo že tomu človeku už bude lepšie, keď tu není. Boh to tak chcel. Počuli ste také veci hovoriť? A takéto vyhlásenia môžu smutiacej rodine poskytnúť chvíľkovú útechu, ale toto je niekoľkonásobná lož, keď niekto také niečo povie. Boh nepremieňa mŕtvych na anielov, poprvé, a Boh nikdy, nikdy nespôsobí smrť malého dieťaťa alebo kohokoľvek iného. Ako by ste slúžili Bohu, ktorý vám zabil malú dcérku z nejakého dôvodu, ktorý je mimo vašej schopnosti porozumieť a vidieť to. A tým by ste sa mali uspokojiť a mu slúžiť s láskou. Ak by som ja bol nejako zodpovedný za smrť niekoho vášho blízkeho, tak vám garantujem, že by ste mi nechceli byť blízko. U Boha si to nejako ospravedlníme, že má ešte nejaký vyšší zámer. U mňa by ste to hneď prehliadli, že žiadny vyšší zámer nemám. Aby ste ma odsúdili. Lebo jak by ste mohli chcieť byť blízko mňa, keď sa správam takto k ľuďom, ktorých milujem? Báli by ste sa, že by som mohol vás tak milovať, že by som vám ešte nejakú horšiu vec spôsobil. Chápete, aké to je absurdné? A náboženstvo mnohých z nás sa dostalo tak ďaleko, že dnes si mnohí ľudia myslia, že nevyliečiteľná choroba, strata dieťaťa či chudoba sú Božím požehnaním. V čom to je lož? Lebo Boh neriadi všetko, čo sa deje. Lebo v prvom rade dal autoritu ľuďom na zemi a my máme činiť rozhodnutia a v mene Ježiš vstupovať proti zlu. Máme na to autoritu v Ježišovi Kristovi. Panujte nad zemou. On nepovedal, ja budem panovať, vy panujte nad zemou. Chápete? Vy panujte. Ale my ľudia sme urobili zlé rozhodnutia a umožnili sme diablovi, aby ovládol svet namiesto nás. Poznanie zla totiž nebola nikdy Božia vôľa. Ešte raz to zopakujem. My sme nemali nikto z nás poznať zlé veci. Boh Adamovi a Eve povedal, že by nejedli zo stromu poznania dobra a zla. To znamená, že Adam, Eva, človek, nejed z toho stromu, lebo budeš poznať zlo a ja nechcem, aby si poznal zlé veci. Poznať zlo není moja vôľa. Nikdy nejed z toho stromu, lebo budeš poznať zlo. Chápete, už od začiatku bola Božia túžba, aby sme nepoznali zlé veci. Strom poznania dobra a zla bol v podstate miestom v raji, kde mal diabol prístup a mohol človeka pokúšať. Boh inými slovami to povedal takto. Neuverte diablovi, nedajte sa s ním zlákať, nepodľahnite mu a tak nebudete poznať zlo. Ja nechcem, aby ste poznali zlo, ale zvíťazte nad diablom. V podstate zlo priniesol do života človeka Satan a to, aby diabol potom vládol v tomto svete, umožnil práve človek mu, keď mu prenechal tú autoritu, ktorú mu Boh predtým dal. A trvalo koľko rokov, kým znovu v Ježišovi Kristovi po skriesení sme tú autoritu získali a môžeme sa zlu postaviť tvárou v tvár v Kristovi. Ale pôvodne sme nemali poznať choroby, smrť ani slzy. A preto teraz hovorím, že som hlboko presvedčený na základe aj toho písma v Genesis, že za tragédie, predčasné úmrtie a choroby a prírodné katastrofy nie je zodpovedný Boh. Biblia hovorí, kto je za to zodpovedný. A v Jánovi 10.10 sa píše, zlodej prichádza len, aby krádol, zabíjal a hubil. A ja som prišiel, aby ste mali život a to v hojnej miere. A doslovne je tam v origináli napísané, že zlodej neprichádza. Diabol v inom prípade nepríde ku vám, iba v jednom. Aby pokradol, pobil a zničil. To je jeho vôľa. Ináč nás má v paži. Keď treba zabiť, keď treba kradnúť a zničiť, vtedy príde. Ináč nie. Nič dobre nám nedá. Ale Pán Ježiš hovorí, že ja som prišiel, aby ste mali život. Nech toto mení vaše mysle. Život a to v hojnej miere. To neznamená, že dnes sa to nedieje, že sa to nebude diať zajtra pri vás. Ale ak to dneska neuchopíte, ak to vierou neuchopíte, že tak Boh rozmýšľa s nami, tak ani zajtra to iné nebude. Musíme povedať tej lži koniec v našej mysli a v našom živote. Ak veríme, že Boh spôsobuje všetko dobre aj zlé, tak nás to vedie v podstate do pasivity. Veď to potom nezáleží, čo robím, lebo vždy sa aj tak udeje Božia vôľa a preto sa ani neoplatí snažiť, ani nič meniť. Ak je všetko akoby osud alebo predurčené. Ale Božie slovo to vôbec takto nedáva a nová zmluva jasne hovorí, koniec. Prišiel Ježiš, vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Toto je nová zmluva. Vzoprite sa zlu a utečie od vás. Ale ja sa vás pýtam, ako sa môžem zoprieť diablovi, ak verím, že to, čo sa deje, je od Boha. Ak by som takto robil, tak by som sa vzopieral Bohu. Ako môže niekto aktívne zápasiť s nejakou chorobou, ak verí, že Boh je jej zdrojom? Musíme úplne vykoreniť túto lož z našich myslí. Už chápete, prečo to ovplyvňuje tak hlboko aj to, ako sa vôbec modlíme a či sme aktívna cirkev. Ak aktívne zápasím s rakovinou, tak aktívne zároveň zápasím s Bohom. A preto je dnes tak málo ľudí uzdravených, prosperujúcich a šťastných, Lebo si nie sme na 100% istý, nie na 99, 100. Že Boh je dobrý, na 100% istý, že Boh je iba dobrý a že žiadne zlo z neho nepramení. Ak by sme naozaj nemali byť pokryť sami, ak veríme, že Boh spôsobuje tragédie a dáva choroby, tak by sme vôbec nemohli ísť k lekárovi, pretože by sme išli proti Božej vôli. Ale túžba po uzdravení je úplne najväčšia túžba a najviac peňazí sa na ňu dáva vo svete. Raz jedna žena požiadala o modlitbu, keď strácala zrak kvôli očnému zákalu. Povedala, že pociťuje vinu, že sa necháva modliť za svoje uzdravenie, lebo cíti, že Boh možno chce, aby strácala zrak, aby ju tak nejak pripravil na poslednú cestu. Ale keď mala ísť k lekárovi, tak nemala žiadne výčitky vyhľadať pomoc od neho. Tie jej výčitky sa týkali iba vzťahu k Bohu v modlitbe. Ako by vnútorne cítila, že možno mala by byť slepa. Ak je ten lekár najhorší na svete a jej chce pomôcť, tak sa vás pýtam, či Boh je horší ako on. Keby iba o trošku bol lepší, tak by ani nemal mať žiadnu výčitku sa modliť za uzdravenie. Ale ja si myslím, že on je iba dobrý. A my stále máme výčitky, kde nás chce Boh doviesť. Že sme boli slepí? Ak aj za to zlo môže Boh, tak si potom vysvetľujeme to takto. Boh zlo dopustil do môjho života preto, aby ma vychoval. Boh ho dopustil preto, aby ma bližšie k sebe privinul. Boh to dal preto, aby ma preskúšal. Všetko je lož. A to najjednoduchšie vysvetlenie, ktoré tiež používame, je, že Boh to urobil preto a my teraz nevieme, prečo sa to stalo, ale raz pochopíme. On predsa je vševedúci a určite s tým mal svoj veľký plán. Lož. Obrovská lož. Všetko. V láske není ani promile zla, ani trošku. Bude tam všetko dobré, alebo je tam aspoň trošku zla a už to není iba láska. A keď je Boh iba láska, tak tam není ani trochu zla. V liste Jakuba 1.7 sa píše, len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, u ktorého nie je premeny ani zatienenia pre odvrátenia sa. Čiže slovičko len hovorí, že len dobrý. Zoberte toto Božie slovo na veky, navždy vážne. Len dobrý je Boh. Len dobrý. Ak sa vám niečo stane tak zlé, tak to není od Boha. Boh s tým nemal žiadny zámer. Od Boha je len dobré. Len dobrý a len dokonalý dar. Nebol iný Boh nikdy ani nikdy nebude. Dáva iba dobré dary. A keď sa na to pozriem z pohľadu rodiča, tak predstavte si, keby ja som chcel vychovávať svoju dcéru. Ako veľmi by musela byť moja dcéra neposlušná, aby som jej chcel dať nejakú chorobu. Chcel by som ju k sebe privinúť, lebo odo mňa odišla, tak jej by som do života zoslal nejakú tragédiu. Takto rozmýšľam ja. V živote by mi to nenapadlo. Ani vy. Podľa mňa ani jeden z vás, ktorí ste rodičom, by ste ani vám taká myšlienka na úm nezišla. Ale Boh podľa mnohých takto rozmýšľa v kúse. Napríklad by som jej spôsobil autonehodu jej manžela alebo smrť dieťaťa. Lebo by som ju chcel k sebe bližšie privinúť. Jaká nezmyselná vec. V ľudskom rozmýšľaní. Máte na to srdce? Ja neviem byť taký otec. A teraz je Boh taký otec? Praje si smrť svojich detí inač než prirodzenou smrťou. Poznáte ten veršik z Matúša 7.11. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosí. Ja som taký šťastný, že tá Biblia je taká presná. Proste dobré veci, nič iné, dobré veci. Dobré veci sú dobré veci. Keď vy robíte chyby, aj tak ste dobrí ku svojim deťom. A o čo skôr je dobrý Otec nebeský k tým, ktorí ho prosia. Keď takto nedokážeme my ľudia rozmýšľať, aj keď robíme chyby a máme hoci čím tie naše mysle pomýlené, tak by dokázal takto myslieť Otec nebeský. Až taký by bol bezcitný. Keď vy by ste takto nerozmýšľali, tak on nikdy takto rozmýšľať nebude. Veľa ľudí tiež hovorí, že choroba alebo tragédia je môj kríž. Asi aj toto ste počuli však. Kríž. Musím niesť taký kríž. Ježiš predsa povedal, vezmite svoj kríž na seba a nasledujte ma. Ale ak môžem niečo vziať, tak to znamená, že to môžem aj nevziať. Je to dobrovoľná vec. Vezmi svoj kríž, znamená, že je to na tebe, či ho zoberieš. A ja sa vás chcem opýtať, môžem si nevziať to, aby spätne nehavarovala nejaké lietadlo alebo auto? Nemôžem. Tak to nie je môj kríž, to, čo si ja dobrovoľne nemôžem zobrať. A navždy si myslím, že platí, že kríž je v biblickom ponímaní rozhodnutie sa nasledovať Ježiša Krista a jeho a byť prenasledovaný pre jeho meno. Že toto je kríž. Takže Pán Ježiš nás skrze svoje vykúpenie neoslobodil od jednej jedinej veci. Iba od jednej. Všetko ostatné, za všetko ostatné je zaplatené, ale tak, jak on bol prenasledovaný, tak budeme aj my, ak ho nasledujeme. Čiže od prenasledovania pre jeho meno nás neoslobodila jeho vykupiteľská obeť. Lebo aj Božie slovo hovorí, že kto chce zbožne žiť, bude prenasledovaný. A my si teraz vyberáme ten kríž. Teraz máte slobodu si vybrať. Áno, rozhodnem sa žiť pre Pána Ježiša, pravdepodobne to priniesie aj dôsledky v určitých situáciách. Chcem tie dôsledky niesť alebo nie? Dobrovoľne sa rozhodujem byť prenasledovaný alebo nie, byť vysmievaný. Nepleťme toho, ktorý povedal, že nám prišiel dať život v hojnosti s utrpením, ktoré spôsobuje Satan. Jeden zo známych postojov voči utrpeniu tvrdí, že tých, ktorých Boh najviac miluje, aj najviac trpia. Ja neviem, či takto by ma moje deti mali rádi. To je hrozné takto rozmýšľať. To je obrovská urážka Boha. No, môžete sa tešiť do neba a nemať z Boha strach, keď takto rozmýšľa. Môžete sa modliť za uzdravenie, ak je choroba predstavená ako prejav Božej lásky. Však nám to úplne berie silu sa za to modliť. Koľko rokov som ja žil presvedčenie, že čokoľvek, čo podnikne, môže priniesť Bohu možnosť, aby ma nejako preskúšal. Bál som sa Boha, bál som sa sadnúť do auta, lebo čo keď Boh bude mať nejakú túžbu ma v niečom preskúšať. Auto možno havaruje, alebo niečo prídem. Ja som nedôveroval Bohu. Ale teraz už takto nerozmýšľam. Lebo v láske nie je strachu. Diabol je ten, čo mi chcel vždy ublížiť a chce ublížiť a určite to nie je Boh. A dnes, keď si sadám do auta, tak sa nebojím Boha. Ja sa skôr spolieham na jeho priazeň, na to, že Otec je veľmi dobrý a že ma chce chrániť. A skôr hovorím nebezpečenstvu, zlým duchom, chorobám, že musia odísť. Ja sa im potrebujem postaviť. Ale Otec, ten nespôsobí auto nehodu mojho auta. Nikdy. To si predstavte, že by som išiel a vylial brznú kvapalinu svojmu dieťaťu, aby havarovalo, aby som sa tešil z toho, že jeho život bude v nejakej katastrofe a ono sa poučí z toho. To je obrovský nezmysel. Bože slovo hovorí, že je spôsob, ako nás Boh vyučuje, a to je skrze svoje slovo. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som hovoril. To nás prečisťuje. Toto je novozvlúmny spôsob, ako nás Boh učí a mení. Skrze slovo. Situácie nás môžu poučiť, zmeniť naše smerovanie, nakopnúť nás niekde. Ale ak Boh chce meniť vaše srdce, tak to v prvom rade bude robiť cez svoje slovo, kde sa vy zahľadíte ako v zrkadle, uvidíte, aký ste a môžete na to reagovať. A toto je pre mňa evanjelium. Tak dobrý, Ocko. Tak dobrý. Žiadne tragédie. Žiadne katastrofy. Božie slovo. Tam hľadajte svoju zmenu, inšpiráciu a aj silu pre pokánie. Ak Boh nie je autorom zla vo svete, tak prečo je ten názor tak rozšírený? Je to aj preto, že pre väčšinu ľudí je to ospravedlnenie vlastného zlyhania. Ak sa napríklad za niekoho modlím a ten človek nebude uzdravený alebo vyslobodený, tak je jednoduchšie vtedy hodiť vinu na Boha a povedať, Boh to chcel, on to tak zariadil. Priznať si, že možno ešte veciam nerozumiem, alebo že sa v niečom môžem mýliť, je ťažšie, ale podľa mňa to je zodpovedný prístup. Lebo viete, Boh sa nikdy nebude brániť. A je veľmi ľahký a vďačný objekt na vrhnutie viny. Ale ľudia nepovedia to tak okato, že Boh to urobil, alebo že zavraždil niekoho, alebo spôsobil smrť. Ale povedia to tak, že nás tým niečo učí, alebo že pre nás je niečo lepšie. Ja si spomínam, ako sme s jedným môjim kamarátom sa modlili za skriesenie dieťatka jeho, ktoré mu prestal byť srdiečko ešte v nejakom poslednom mesiaci tehotenstva jeho ženy. A už tam bolo niekoľko potratov a to bolo taká ťažká situácia, že veľmi chceli dieťatko. A jednoducho sme v slzách kľačali, povolávali život. Nedošlo k tomu. A tých dôvodov môže byť viac. Nepotrebujeme ani teraz hľadať tie dôvody. Ale jedno viem, že za to nemohol Pán Boh. A myslíte si, že ma aspoň trošku to odradilo v tom, že by som si aj na budúce kľakol a modlil sa za to? Ani trochu. Lebo viem, že Boh je dobrý a že on toto nespôsobil. A že keby ma toto odradilo, tak by som sa za nikoho nemohol v budúcnosti modliť. Ak si nie som istý, že on je iba dobrý a že on smrti neprináša, tak sa nebudem za nikoho modliť potom. V skutočnosti je jednoduchšie, vám chcem povedať, žiť s predstavou, že sme my urobili chybu, než viniť Boha. Nech by sa čokoľvek dialo, môžem pochybiť ja. Možno pochybiť človek, za ktorého sa modlím. Častokrát to musí byť aj kooperácia viery jedného aj druhého. Nevieme, čo je v pozadí toho problému. Ale vždy platí pravda, že Boh je iba dobrý Boh. My by sme niekedy chceli zmenu za pár minút a niekedy to trvá, kým tú pravdu uchopíme a naučíme sa s ňou žiť. Kým naša myseľ bude zmenená. A ten istý dobrý Boh nám dal autoritu nad zlom, chorobami, chudobou, závislosťami či zlými vzťahmi, ktoré človek skrze neposlušnosť priniesol do sveta. Ale Boh nás nenechal bezmocných. A on chce, aby sme sa učili používať tú autoritu, ktorú nám dal. Ale keď sa o tom nebude rozprávať, keď sa bude rozprávať opak, tak nikto z nás nepovstane a nechytí tú autoritu. Ak pochopíme, že zlo nie je od Boha a že nepatrí do nášho sveta, tak my povstaneme a zoberieme autoritu a postavíme sa zlu. Spomínam si, ako som sa raz modlil za Lavrinku, ona zrazu začala upadať do bezvedomia, mala teplotné krče a v našej rodine sme, už som vám možno hovoril, dvaja z troch súrodencov tie teplotné krče mali. Upadli sme úplne do bezvedomia. A keď som hovoril, že každé zlo v mene Ježiša Krista odíde a púzdiu, tak v tej istej sekunde Lavrinka prišla k sebe. A takto dobrý Otcko zariadil, že nám dal nástroje a autoritu do rúk, aby sme sa my ich naučili používať. On to nebude inač robiť, jak cez človeka, lebo človeku zveril autoritu na zemi. My to musíme robiť a postaviť sa zlu. Očakávame, že duchovia to budú robiť? Nebudú. Ľudské bytosti to musia robiť v mene Ježiša Krista. Ak je raz Boh, ak je raz zem daná človeku, tak človek musí sa postaviť zlu. Vyhľadávame ľudí, ktorí sa za nás budú modliť, aby sme boli uzdravení, ktorí sa budú modliť za naše vyslobodenie od zlých duchov. Ale každý jeden z tých ľudí vie, že Boh je dobrý Boh. Ani jeden by nepovstal, keby tomu neveril. Ak by tam bola pochybnosť, že za chorobami a zlom a tragédiami je Boh, tak nikto v tejto službe nechodí. Každý jeden z tých ľudí verí, že Boh je dobrý Boh a že zlo nie je od Boha. A potrebujeme veľmi silne veriť tomu aj my. A dajte si čas, ak tam ešte nie ste, a upevňujte sa v tomto a uvidíte, že o pol roka budete zase ďalej a budete silnejší v tom a častejšie sa budete stavať zlu. Bohu tiež pripisujeme súd, ktorý robí podľa ľudí napríklad tak, že cez prírodné katastrofy, záplavy a zemetrasenia súdi ľudí. Počuli ste už aj o tom, že to bol Boží súd, že niekde na nejakej dedine sa vyliala voda a strhla domy, alebo že zemetrasenie je kvôli bezbožnosti ľudí, tam, že to Boh dal to zemetrasenie, alebo nejakú výchricu. Ja si myslím, že tí ľudia vo svete sú už z toho totálne otrávení. Že keď im takto prezentujeme Boha, tak ani nechcú mať s Bohom nič spoločné. Lebo oni v tom vidia, že je to nefér. Že to predsa Boh nemôže takto si hocikoho zaplaviť alebo zmiasť zo zeme. A ja vám chcem povedať, že Boh nás nesúdi. Ani našu dedinu, ani naše mesto. Lebo keby chcel súdiť vás, tak by musel odsúdiť aj Božieho syna vo vás. Alebo sa ospravedlniť Ježišovi, že ho poslal na kríž a že to bolo zbytočné, že znovu na novo ide súdiť svet. Ale Boh predsa svetu odpustil Ježišovi. Boh sa na nás pozerá a v našom duchu vidí bezchybného Krista. A nevidí dôvod preto, aby nás potrestal. Boh nás vidí bez hriechu nevinných. Takže môžeme robiť, čo chceme teraz, podľa tejto pravdy. Boh nás predsa miluje a je ku nám iba dobrý. Viete, že nie. Božie slovo hovorí, že kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu. Hej? Čiže naša neposlušnosť otvára dvere satanovi a ten prináša do nášho života deštrukciu. My sami sme vlastne strojcami nešťastia v našich životoch. My sami sme sudcami sebe samým. Boh nás miluje, aj keď robíme zlé veci, nesúdi nás, ale my sme hlúpi, ak robíme zlé veci. My otvárame sami priestor satanovi, aby prinášal deštrukciu do našich životov. Božie slovo veľmi jasne hovorí, že kto pácha neprávosť, príjme odplatu neprávosti, lebo nie je to uprednostňovanie osôb. Od Boha sú iba dobré veci. Tam sa nehovorí, že Boh dáva neprávosť do našich životov, ale že kto ju pácha, tak ten otvára dvere, aby zožal tú neprávosť. Čiže ani toto není Božia vôľa. Prírodné katastrofy, záplavy, zemetresenia. Boh miluje Slovensko a miluje Bardejov a miluje každého jedného z nás a miluje našu dedinu. A sa teší z každého zachráneného človeka. chcem vám ešte vysvetliť, že prečo je pre nás tak ťažké pochopiť, že keď hrešíme, tak sme aj zároveň milovaní. A Boh je ku nám dobrý a netresce nás. Lebo to silne má základ v našej výchove. Keď sme napríklad ako deti, a väčšina z nás takto žila, urobili niečo zlé, tak rodičia sa na nás hnevali. A veľmi častým trestom bolo, že nám odmietli lásku. To znamená, že mohli sa uraziť, nekomunikovali s nami, alebo nás zbili. Neočakávane sme prijali trest, ktorý sme ani nevedeli, že príjmeme. Hej? Neboli sme dopredu pripravení väčšinou na to. Väčšina rodičov nás nevychovala v tom, že nám dovolila niesť následky za naše rozhodnutia. To znamená, že dopredu neodkomunikovali, že keď toto urobíš, bude nasledovať toto. Prišiel trest, ktorý sme nečakali. A častokrát prišiel trest v podobe odmietnutia lásky. Tej najväčšej potreby, ktorú máme, keď urobíme niečo zlé. Málo ľudí vie ustať zlo, keď jeho dieťa urobí zlo a napriek tomu ho milovať. Myslia si, že si teraz zaslúži trest. Málo kto dopredu komunikuje s dieťaťom a vysvetľuje mu príčiny a následky. A celá Božia výchova a nová zmluva funguje na slobode. Človek vie dopredu, že keď nebude poslušný, tak bude sám sebe zasievať následky neposlušnosti. A na druhej strane, kto rozsieva duchu, z ducha bude žať večný život. Nová zmluva veľmi jasne o tom komunikuje. Ty si vyberáš. Ja ťa stále milujem a ty máš slobodu si vybrať. Zasievaš telu, budeš žať skázu z tela. Zasievaš duchu, budeš žať večný život. Milujem ťa, nech by si urobil čokoľvek. To je Boh. Ale keďže sme takto neboli vychovaní, tak si myslíme, že si zaslúžime trest a že Boh nás tresta, že nás nemôže predsa milovať, aj keď robíme zlo. Ak ľuďom nepredstavíme Boha takýmto spôsobom, tak sa ho budú báť. Kto sa bude tešiť do neba, ak je Boh taký sadista už tu na zemi? Kto nebude mať strach z Boha, ak podstatou Božieho procesu výchovy je to, že na mňa svojvoľne a bez upozornenia, hoci kedy, keď uzná za vhodné, zošle smrteľnú chorobu len preto, aby ma k sebe pritúlil. Vidíte už teraz, jak tá falošná teológia zbavuje moci modlitieb, ochromuje nás mať radosť Boha a radosť do večnosti. Tá Božia dobrota je uholný kameň evanjelia. Tam musíme začať. Boh je dobrý. Tento náš zbor potrebuje stáť, že Boh je dobrý. Z dosiaľ povedaného vyplýva, že je veľmi nesprávne tvrdiť, že keď je Boh suverénny a nezávislý, tak nikdy nevieme, čo urobí, alebo nás niečím prekvapí. Boh totiž nikdy nepôjde voči svojmu slovu a voči svojej láske. Boh je veľmi čitateľný v slove a je čitateľný v otcovej láske. Stačí sa na všetko pozrieť ako rodič. Žiadny otec by nedal chorobu na svoje deti, len preto, že ho chce potrestať, že prišlo neskoro po večierke alebo že nepočúva. A tak na záver zopakujem, Boh nedáva zlé veci a choroby, aby nás potrestal a je veľmi zlé, ak je Boh takto prezentovaný. A stačí sa pozrieť na Pána Ježiša, tam sa v Božom slove píše, že kto mňa videl, videl Otca, Ján 14.9. A poviem vám ešte niekoľko príkladov zo života Pána Ježiša na záver, aby ste som vám vysvetlil jeho postoj k chorobám či zlu na tejto zemi. Pamätajme, že kto vidí Pána Ježiša, vidí, aký je Otec. A vieme, že Pán Ježiš všetkých uzdravil. A vy ste teraz jeho a ja vyslancami. To znamená, že vás pozbudzujem, že takto rozmýšľate ako on. Ale choroba sa často prezentuje, ako som už povedal, nie ako zlo, ale ako požehnanie, ktoré si želá Boh kvôli väčšiemu dobru. Ak by to takto bolo, tak by Pán Ježiš nikoho neuzdravil, ale je pravda, že Pán Ježiš nikomu nedal žiadnu chorobu. Nikdy ku nikomu neprišiel, a nepovedal, Poď sem, si príliš zdravý. Zober si trošku malomocenstva. Nechceš nejakú inú chorobu či tragédiu? Práve naopak. Myslím si, že spravodlivé tvrdenie je, že vždy, keď sa Ježiš stretol so zlom, tak duchovným či telesným, tak s ním zaobchádzal ako s nepriateľom. Vždy, keď k nemu prišiel chorý človek s vierou, tak ho Ježiš uzdravil. Ježiš uzdravil tých, ktorých tela boli ochromené, postihnuté slepotou, malomocenstvom. A v skutočnosti je v evanjeliách oveľa viac opisov toho, ako Ježiš uzdravil chorých, než ako odpúšťal hriechy. My stále tvrdíme, to iba duch je dôležitý. Duch ide do neba. Telo tu na zemi nie je dôležité. Takto rozmýšľal filozofický smer jeden, ktorý si triznil telo. Ale Hebreji takto nerozmýšľali. Celé telo malo byť uzdravené. Choroba tela a smrť bola tou časťou kráľovstva Satana, ktoré prišiel aj on zničiť. Ak by Boh rozhodol, že niekto má zomrieť a Ježiš by skriesil ho z mŕtvych, tak by Ježiš išiel kvôli svojmu, išiel by proti svojmu otcovi. Ak mal Lazar zomrieť, lebo to bola Božia voľa pre nejaké väčšie dobro, tak bol Ježiš neposlušný. Lebo to by sa logicky zdalo, že aj Lazar zomrel preto, že Boh s tým mal plán. Ale Ježiš nezhrešil proti otcovi nikdy. Posledný verš, ktorý prečítam. Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral. Počujúc, že zástup ide tadiaľ, spýtoval sa ho, čo je to? Oznámili mu, že Ježiš Nazarecký ide tadiaľ. Tu zvolal, Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tí, čo šli popredku, dohovárali mu, aby zamlkol. Ale on tým hlasnejšie kričal, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Na to Ježiš zastal a ukázal, priviez ho k sebe. A keď sa priblížil, spýtal sa ho, čo chceš, aby som ti učinil? Odpovedal mu, pane, nech vidím. Riekol mu Ježiš, viď, tvoja viera ťa zachránila. A on hneď videl, nasledoval ho, oslavujúc Boha. Myslím, že slepec tedy vôbec neriešil, že on je slepý pre nejaké vyššie dobro. Že Boh má z jeho slepotou nejaký zámer. Slepec nepochybuje, že Ježiš, o ktorom počul a o ktorom ste aj vy počuli, chce uzdravovať. Ja vám iba hovorím, on to iba počul. Že Ježiš je dobrý a že rád uzdravuje. On ho pozná na základe skutkov, ktoré iba počul. Predstavte si, že aké to silné muselo byť v Izraeli. To išlo ako revolúcia, ako lavina, to valcovalo celý Izrael, keď on iba počul, nevidel. A koľko videli? Jemu chýbal jeden z najdôležitejších zmyslov, zrak. A on bol odkazaný iba na to, čo počul. A viete, čo počul? Ježiš rád uzdravuje. Ježiš uzdravuje toho, kto mu verí, že uzdravuje. Dobre, tak vám veľmi ďakujem za pozornosť a dovolte ešte sa na záver kratučko pomodliť. Otcko nebeský, chceme ti poďakovať, že si iba dobrý. Že si ku nám veľmi dobrý. Ďakujeme ti, že v tebe nie je ani trochu zla, ani trochu nejakých zlých motívov. My ti ďakujeme, že sa môžeme spoľahnúť na tvoju dobrotu, na tvoju priazeň, na to, že máš dobré srdce voči nám, že nás rád pritúliš k sebe, že nás rád požehnáš, uzdravíš, obohatíš, že rád si s nami, že s nami rád tráviš čas. Otcko, ďakujeme ti, že si dobrý. Ďakujeme ti, Duchu Svätý, že si dobrý ku nám. Pane Ježiši, ďakujeme, že si bol dobrý, keď si tu bol na zemi. A že si zjavil Otcovo srdce. Ďakujeme ti za to, že si rád uzdravoval. Ďakujeme. Tak daj, aby sme mali hlboko tieto veci zjavené, Duchu Svätý. Hlboko to vyznávali, že si dobrý a uverili tomu. A si to úplne stiahli pre naše rodiny a životy. Že si ku nám iba dobrý. Amen.